Góðan dag.
Góðan dag.
Og verið velkomin í Morgunskurinn.
Takk að fyrir.
Ég heiti Þórdís.
Ég heiti Jóhanna.
Ég ætla bara að henda mér í máli í dag. Mál sem ég skrifaði fyrir ógæðslega lengi og man ekki beint eftir.
Þannig að þú komið mér og þér óvart.
Já, ég komið sjálfum mér óvart. Okay. Ég veit alveg hvað það mál er en svona ekki alveg. Það meir en ár sinn ég skrifaði þetta.
Ok. Nei,
það er tvö ár sinn
ég
Þriðjudagskvöldið 30. ágúst árið 2011 var lögreglumaðurinn Kenneth Blue á vakt hjá Buena Vista Township lögreglunni í Michigan en hann var einn á ferð að vana í sinni hefðbundu eftirlitsferð. Á milli 8 og hálf 11 reyndi stjórnstöð lögreglu að ná á hann en án árangurs.
Lögreglumaður?
Já.
Ok.
Margar tilraunir voru gerðar til að ná sambandi við hann í gegnum talstöðuna sem að staðsett var inn í lögreglubílnum. Það var reynt að hringi símanans sem á tölvu en það var allt án árangurs. Aðrir lögreglumenn voru farnir að hafa áhyggjur á velferðans en það náðust ekki á hann og vildu starfsmenn stjórnstöðvarinnar staðfesta öryggi hans sem fyrst, sem er skiljalegt. Eftir að ekki gekk að ná á hann í gegnum talstöðuna þá voru textaskilaboðu sendi tölvu lögreglubílsins sem að hefðu blikkað eða gefið viðvörunarmerki og annar viðvörunartónn var síðar sendur. Eftir klukkan hálfellefu reyndi Kenneth svo að hringja í yfirmann stjórnstöðvarinnar og hafði einnig sambandi gegnum kallkerfið til að láta vita að hann væri öruggur en hann greindi ekkit sérstaklega frá staðsetningunni sinni. Annar lögreglumaður sem var á vakt að nafni Tim Patterson hafði fengið tilkynningu að lögreglumaður væri ekki að svara talstöðinu sinni sem er bara mjög alvarlegt. Hann er einnig eftirlitsferð og það er þó eitthvað að. Tim var að keyra svæðið og vissi að Kenneth væri einn í eftirlitsferð. Hann vissi líka að hann var oft á tíðum að fara sérst, á skotsvæði lögreglunar til að leggja sig á miðri vakt. Og þú veist, í þessari lögregldeild, þeir voru líka alveg mæti ræktina og þeir voru, þú veist, alveg að gera...
Já.
Já. Þetta er, þeir eru einir á vakt og svona mjög frekar rólegt bæjarfélag. En hann ákveður sérst bara að fara á athuga meðan og á meðan að Tim... Ók nálægt vanbúrin sorpsinsistöðinni, þá sá hann lögreglubíl Kenneth á blindgötu á afskektu svæði og voru kastljósin skínandi á Pontiac Aztec jeppa sem var lagt fyrir framan lögreglubílin.
Ok.
Tim stöðvar bíli sinn hjá Kenneth og þú veist, Kenneth er sérst ennþá inn í bílnum. Það er sérst bara að stoppa bílinn og situr þar og er að velta í fyrir sér hvað er í gangi. Hann alltaf bara er einn. Tim kemur hana og þeir svona, þú veist, kinka eða svona gefa hverju merki eða ég að fara að kíkja á þetta og þeir ganga bara út í bílnum og fara sérst aðtöga með þennan bíl sem þeir sjá þarna á hliðinni. Kenneth spyr Tim hvernig þeir eru að gera þetta og meðan að Tim nálgast farþega hlið bílsins þá fer Kenneth ökumannsmein til aðtöga hverju gangi. Á meðan þeir færa sig nær bílnum þá taka þeir eftir því að ein hurðin er opin í bílnum og brún rafmagnssnúra var bundin við þakgrind bílsins og leitt hún út í skurð sérst, við hliðin á bílnum.
Lá bíllinn samt á hliðinni?
Nei,
Nei.
Bíllinn var bara í raun, þetta er sérst bara svona afskekkt svæði, vegur, og svo er svona skurður við hliðin á veginum.
Já.
Bíllinn var svona smá, sérst, er svona kert út af,
okay.
Og svo var þessi brúna rafmagnssnúra á þakgrindinni að fara út í skurðin.
Okay.
Þegar þeir gengu nær þá sáu þeir að bíllinn var tómur, þú veist, það var enginn inn í bílnum og eftir sem þeir gengu sérst, með fram rafmagnssnúrunni þá tóku þeir eftir því að snúran leiddi utanum háls á konu sem lá í skurðinum og var hún látin.
Okay.
Fórnarlambið var sýnilega ólétt, hún andaði ekki og varirnar voru orðnar bláar. Tim leit upphaflega á vettfanginn sem sjálfsvík og tilkynnti aðalstöðinu hvað væri í gangi. Kenneth fann veski fórnarlambsins í bílnum og inni í því var vélritað sjálfsvíksbréf, ökuskírteini og farsími. Sjálfsvíksbréfi gaf til kynna að konan hafi ekki vita hver barnsfaðir sinn var og að það væri ykkur Chris sem hún hafi hitt á okkur bar. Í bréfinu segir, ég hef eitt síðustu mánuðum í að sannfara sjálfa mig að vera sátt við þessa meðgöngu en ég get það ekki. Ég hef ekki efni á að sjá fyrir sjálfri mér, hvað þá fyrir barni. Svo er ég með barn á leiðinni sem ég get bara ekki hugsað Bréfið endaði á, ég elska þig og fyrirgefðu Jenny.
Ok.
Þeir gátu búið kennsla líkið sem 38 ára Jennifer Webb eða Jenny og var það byggt á skilríkjunum sem að fundust inn í bílnum. Kenneth sagði Tim frá því að hann þekkti til hennar eftir að hafa hitt hana á einhverjum hverfispöfnum og gat í staðfest þetta var hún sem var á skilríkjunum. Tim hafði þá sett inn í kallkerfið hvað er voru að díla við til að fá sérst rannsóknaraðala á svæðið og rannsóknarlögreglumaðurinn Sean Watermore svaraði þessu kalli og mætti sérst þetta kvöld 30. ágúst nálægt gatnamótum North Outer Drive og Hakkrút. Hann mætir á vettvang og hann og Kenneth byrja í raun bara að afla sönnugagna. Þetta leit út fyrir að vera frekar auðvelt mál til rannsóknar, konan einfaldlega tók sitt eigi líf. Bíllinn var því dregin í burtu og lík Jenny flutt á líkhúsið. Hún hafði sérst, ef þið fattið ekki alveg hvað hún gerði, þá hún sérst hengt rafmagnssnúruna á bílinn og hafði síðan, þú veist hvort hún hefði farið upp á bílinn og hoppa niður, en hún sérst bara lá,
hengdi sig
með snúrunni við bílinn sinn í þessum skurði. Þegar lögreglumennir mættu niður á stöð til að útbúa skýrsluna þá tók Tim eftir því að eitt auga Kenneth sem hafði áður verið raukt var nú hægt og rólega að verða svart og blátt.
What?
Hann tók líka eftir því að Kenneth hafði tekið föti sín út í bíl í staðin fyrir að senda einkennisbúningi sinn á þvottahús deildarinnar að lokinni vakti eins og vaninn var. Þú átt ekki að fara heim á þvó fötin.
Nei.
Þau eru bara þvegin fyrir því á staðnum.
Mm-hmm.
Tim var einnig meðvitaðar það að Kenneth var sérst að kenna þrýstingspunkta stjórnunar aðferð eða PPCT sem að nota er til að stjórna einhverjum með berum höndum.
Já.
Þegar Tim var á vettvangi glæpsins með ríkislögreglunni og rannsóknar aðalum þá kom Kenneth aftur nú klæddur venjulegum fötum og var skipað að fara aftur á stöðun og vera bara þar. Tim fékk það hræðilega verkefni að tilkynna fjölskyldu Jenny þær hræðilegu fréttir sem bárust af andlátennar og að morgni 31. ágúst sem stum 1 eftir miðnætti 30. þá mætti hann heim til og sagði foreldrum hennar frá því að dóttir þeirra hafði framið sjálfsvík sem að þau trúðu ekki fyrir fimmur.
Nei.
Þau útskýrðu fyrir Tim að Jenny hafði verið að undirbúa komu drengsins síns og sýndi honum allan undirbúningin sem hafði verið sérst, í vinnslu síðastliðinu mánuði. Og þau köstuðu svo sprengi Tim þegar þau sögðu honum frá því að faðir barnsins væri engin annar en lögreglumaðurinn að nafni Kenneth.
Ó, ég fikk ég að svo. Kemur ekki óvart samt.
Tim fannst það ekki að hafa verið neinn tilviljun að Kenneth hafi ekki svarað í talstöðuna í þennan tíma og að hann hafi verið fyrstur til að mæta á vettvang.
Mm.
Þegar hann leit tilbaka þá hugsa hann eitthvað með sér að þegar hann sá Kenneth þá hafi Kenneth svitnað verulega eins og hann hefði verið nýkomin úr sturtu en það var frekar kalt úti. Eða eins og hann hafi verið að...
Hengi einhvern?
Já. Kenneth hafði hagað sér undarlega og þrátt fyrir að hafa mikla reynsla á ótal glæpavettvöngum þá var hann kvíðinn og frekar órólegur þegar Tim bara garði. Tim fékk svo annað höggi andlitið þegar foreldrarnar sögðu honum frá því að þetta kvöld hafi Jenny farið út til að hitta Kenneth til að ræða við hann fyrirkomulag barnsins eða komi barnsins.
Var hann gengin langt eða?
Já, ég held hann hafi verið gengin alveg sko 8 mánuði.
Úff.
Það var allan að stutt í fæðingu.
Já.
Fórnalambið var Jennifer, eins og ég sagði á hann, en hún var fætt þann 12. apríl ár 1979 og foreldrar hennar voru Donald og Don Webb. En hún hafði útskrifast frá Bridgeport High School ár 97 og síðan meir gengi í Saginaw Valley State University. En þetta þau búa sérst í Saginaw í Michigan.
Ok.
Ár 2011 var Jenny 32 og gömul og bjó sérst í búinn að vista sem er hverfi Saginaw í Michigan. En henni var líst sem ástríkust og hamingjusömustu manneskju sem einhver myndi nokkuð tímann kynnast og fjölskyldan talaði að hún væri skemmtileg með mikinn karakter. Hún vann hjá P.F. Markey og átti sitt eigið heimili og þeir sem þekkt hana sögðu að hún væri bara, hún var mjög sjálfstæð.
Mm, átti trúlega stefna á barnin.
Akkurat. Mm. Jenny hafði þekkt Kenneth í 10 ár og máli var að Kenneth hann átti konu. Hann var giftur en hafði jú sagt við Jenny að hann væri skilin. Og þannig byrjaði þeirra samband sem að gerða verkum að hún kom sér til með að verða ólétt.
Mm.
En ég kem aðeins betur að því á eftir. Eftir vinnu þriðjudagskvöldi 30. ágúst fór Jenny heim til Andru vinkonu sinnar til að hjálpa henni með nýfættu tvíburadætur hennar. Á þeim tíma var Jenny komin 8.5 mánuð á leið með drengin sinn og var spennt að fá hann loksins í heiminn. Jenny fór heiman frá Andru 8.30 og sagðist vera að fara að hitta Baby Daddy eða passfæðir sinn þar sem hún ætlaði að tala við hann að setja nafn hans á fæðingavottorðið hjá ófæta Braxton sem hún var búin að ákveða nafnið til að geta fengið meðlag enda einstæð móðir. Hún velti því einnig fyrir sér hvort að Kenneth hafi sagt konunni sinni frá ólítinni eða ekki. Samkvæmt Andrew þá virtist Jenny pirruð yfir því að þurfa hittan en vissi að það var eitthvað sem hún þurfti að gera. Andrea var staðfest á því að hún var í ganga með barnið hans Kenneth. Andrea var staðfest á því að þrátt fyrir hún væri að ganga með barnið hans Kenneth þá vildi hann í raun ekkert með hana hafa en hún vildi heldur ekkert með hann hafa og hafði engin áfram að giftast honum í vonum að þau geta alveg barnið saman eitthvað svo leis.
Nei, vildi hann ekki neitt, það var bara 32 að alltaf eignast þetta barn.
Já, hún átti heilan hera fólki í kringu sig sem vildi aðstofa hana með barnið og þurfti ekki á honum að halda. Eina sem hún vildi var að nafnið vera fæðingavottorði þannig hún geti óska eftir meðlagi.
Já.
Þegar Jenny var á leiðin út þá kallaði hún til Andrew vinkonu sinnar að hún myndi koma á svipum tíma daginn eftir en því miður var þetta náttúrulega bara síðast skipti sem Andrew sá vinkonu sinna lífi. Tim vissi eftir að hafa sér strætt við fjölskyldu að Kenneth væri ábyrgur fyrir morðuna á Jenny og þetta hafi allt saman verið sviðsett en eftir sérst að hafa talað við fjölskylduna þá hafði hann samband við lögregludeildina í Michigan sem að þá náttúrulega er hafin rannsókn á því að nú er lögreglumaður sem liggur undir grun. Þegar farsími Jenny var skoðaður síndi símtalaskráin nýleg símtöl frá Ken Cop Bú, henn númeri passaði við símanúmeri hans Kenneth. Það voru tvö símtöl gerð frá Jenny til hans klukkan 20.28 og 20.43 og eitt símtal frá honum til hennar klukkan 20.48. Rannsakandi á vegum Michigan State Police sem er sérst bara æðri deild heldur en lögreglu deildi sem þeir vinna fyrir. Þeir mæta á vettvang en það er ekkert eftir. Það var búið að taka bílinn í burtu, það var búið að taka lík Jenny í burtu. Þú veist, það var í raun, vettvangurinn var tómur, það var ekkert að vinna með. Það fór því yfir þær vettvangsmyndir sem að Kenneth hafði tekið þegar hann kom á vettvang en vettvangurinn hafði verið tryggður þar til að tæknideild lögreglu mætti daginn eftir og í raun, það sem þeir fundu var sérst par af flipflops í skurðunum fyrir neðan sérst það sem að bíllinn hennar fannst en lítið annað. Þeim fannst alveg skrítið hvað það voru fá sönnugögn sýnileg og töldu það hlýta vera eitthvað annað í gangi. Eftir að hafa kannað svæði betur þá fann lögreglan í 195 feta fjarlæðar fleiri sönnugögn en var að ræða sígarettustubb, keðja af sérst hálsmenni og blóðdropa. Sönnugögnum var aflað og sendi prófunar á samt því að bíll Jennyar var skoðaður sem á bíllinn hans Kenneth. 9 klukkutímum eftir að lík Jennyar fannst var Kenneth færður í skýrslutöku hjá einum rannsakanda málsins. Hann var samvinnuð þér og sagðist ekki hafa neitt að fela og virtist bara nokkuð sjálfsöruggur og sagði frá því að hann hafi verið í eftirlitsferð svæðið þegar hann tók eftir bíl sem var lagt í vegkantinum. Hann var nýlega mættur á vettvang þegar Tim kom og nálguðist þeir bílinn á sama tíma og sáu það sama og sérst, já, Tim, hann er svolítið að segja að Tim sé svona fjarvistar sunnans.
Já.
Hann fann sjálfsvíksbrefið í veskinannar þegar hann leitaði skilríkjanum hennar til að auðkynna fórtanlambið og þeim tímabundi átta hans á því að hann þekkti þessa konu og sagði Tim frá því. Kenneth var spurður hvers vegna hann hefði ekki athugað með lífsmörk á líki Jenny en hann svaraði að það hafi ekki verið nein hreyfing til staðar og það leit ekki út fyrir að brjóstkassin væri að rísa. Hann sagði að varirnar hefði verið bláar og að hann hafði haft tilfinningu fyrir því að hún væri ekki lengur á lífi og vildi því ekki trufla glæpavettvanginn. Glæpavettvanginn sem að hann vildi sé að mér meina að vera sjálfsvík. Hann sagði rannsakandum að hann hefði þekkt Jenny í 10 ár. Þau væru vinir og hittust einu sinni eða tvisvar í mánu. Þeir spurðu hann hvort hann hafði þekkt hana þegar hann gekk fyrst þangað þar sem hann líka hennar lá og hann sagði að vegna staðsetningar hennar og líkamsstöðu þá var hann ekkit viss. Hann sá ekki strax að þetta var hún. Þeir áttu raun bara svolítið erfitt með að trúa sér sögans og hann sagði raun bara þú veist að hann var í vinnunni og einhvern veginn var aldrei að búast við því að ganga fram á eitthvað sem hann þekkti, sem ég skil alveg.
Já.
Þegar þeir spurðu hann hvort hann hafi eitthvað hann átt í kynferðislegu sambandi við Jenny eða hvort það væri möguleiki og hann gæti verið faðir ófæta barnsins hennar, þá sagði hann að það væri ekki mögulegt þar sem hann hefði aldrei sofið hjá henni. Honum var tjáð af fjölskyldanar, teldi að hann væri faðirinn og hann svaraði ha, vá, en hélt áfram að neita því að hann væri það. Hann hikaði við að skrifa undir samþykki á eyðublaði með að gefa lífsýni sitt, en samþykkti það að lokum og þegar hann var búinn að skrifa undir þá lagði hann pennan frá sér og viðurkenndi að hann hefði jú sofið hjá Jenny. Í millitíðinni sérst, að meðan að hann er bara í þessari yfirheyrslu þá var krufningu lokið en réttameinafræðingur fann enga áverka eða blæðingu í hálsi Jenny sem að samsvöruði hengingu. Réttameinafræðingur komst að þeirra niðurstöðu að hún hefði verið beitt miklum þrýstingi á hálsin og skráði dánaratvik sem manndráp en hún taldi líklegast að Jenny hefði látist af völdum köfnunar.
Mm.
Einnig var tekið fram að hún var með mara handleggjum, andliti, bringu og hálsi og það vildi svo til þess að ég nefndi áðan að Kenneth, hann var náttúrulega sérfræðingur í þrýstingsaðferðum nokkurs konar, en hann var líka með æfingarhefti sitt kæfingartak í framtaki í framsæti lögreglubílsins sem ekki staðalbúnaðar lögreglunar.
Nei, ok.
Það bara eitthvað efni sem þú lærir fyrir lokapróf og áttu kannski heimahör.
Já, varst ekki að gluggi og rauðu ljós eða eitthvað.
Nei. Þegar Kenneth var færður til yfirheyrslu tóku rannsökundur eftir því að hann var með rispur og skrámur á handleggjum og í andliti við hliðin á auga hans sem hann útskýrði á þann veg að hundurinn hans hefði gert þetta nokkru dögum áður. Þá var vísifingur hans einni bólgin og þeir spurði hann bara hreint og beint út hvort þeir mættu búast við því að finna lífsinn hans undir nöglum Jennyar. Og hann sagði, ég veit það ekki, en ég var ekki þarna, þannig að nei.
En líka, hann var rauður þegar að hingurinn kemur, en það voru áverka sem áttu eftir að aukast það ekki því lengur sér leið á kvöldi.
Jú, hann var rauður í augunu þegar Tim kemur fyrst á vettvang
Já.
Og síðan verður þetta að Mari.
Akkurat.
Þannig að þetta er högg sem er ný tilkomið.
Emmeitt.
Lögreglu þjónninn Sara Silvester gaf sinn vitnisburð og sagðist hafa borðað pítsu með Kenneth klukkan 19:30 kvöldið sem að Jenny var myrt. Gaf til kynna að hún hefði ekki tekið eftir neinu skrámum í kringum augans í öðrum rispum. Þetta er sérst áður en að Jenny er myrt. Mm-hmm. Þá er hann bara hreinn. Lífsinni úr sígarettustubnum kom sem samsvörum við Kenneth sem og lífsinni sem að fannst að hálsmenni Jenny og blóðið á jörðinni stemdi við Jenny. Já. Sem fannst hann 195 fet í burtu.
Akkurat.
Rannsóna lögreglumenn telja sérst, að á meðan að hann var að kirkjana þá hafði hann fengið blóðuna sér.
Já.
Þess vegna hafi blóði verið til staðar. Þá fann rannsónastofan einnig svona odd fingurgóm af latexhanska sem hafi þá rifnað af og hann var flæktur innan föt Jenny en hann innihélt blóð sem að stemdi eða lífsýni sem að stemdi við lífsýni Kenneth. Já, en þá fannst einni blóðdropi sem var blandaður af lífsýni úr honum og Jenny sjálfri sem á munnvatn. Tali er að hann hafi verið með hanskana á sér og hún hafi bitið hann í fingurinn.
Já.
Bitið af hanskanum og bitið hann sérst, hann er fengið lífsinni.
Já.
Á meðan að rannsóni hélt áfram gaf fæðingalæknir Jenny einnig til kynna, hún var mjög spennt fyrir komu barnsins og sýndi engin merkjum þunglindi. Eitthvað sem er bara staðlað á meðgöngu að athuga hvort að sé þunglindi til staðar.
Mm-hmm.
Ef það hefði verið eitthvað þá hefði líklega verið búið að skriða, já, ég myndi halda það.
Já.
Heimilistölva Kenneth var haldlögð og greind af sérfræðingu sem komist að því að sumari 2011 hefði nokkra leitir verið gerðar sem að verðu sjálfsvíg, sásökulausar leiðir til að fremja sjálfsvíg og henging. Nokkra leitir frá ágúst inni heldur leiðir til að deyja með þrýstingi á slagaðina og hver langan tíma slíkt döðsfall myndi taka. Í kjölfari var framkvæmt faðernispróf og staðfest var vissulega Kenneth var faðir barnsins.
Mm.
Þá voru einnig blóð á fötum Kenneth sem og í bíl Jenny sem að stemdu við lífsýni úr honum og stróku síni undan nöglum hennar síndu blöndu af hennar og Kenneths lífsýni.
Mm.
Ljóst var að sönnogögnin töluðu sínu máli. Þau sögðu söguna að Jenny hafi hitt Kenneth á afskektu svæði og meðan að hann varðar, þá réðast hann á hana aftan frá og sett hana í kæfutak þar sem hann kom til með kirkjana til dauða. Í átökunum klóraði Jenny hann ekki aðeins í andlitið, heldur beit einni sérst smá búta fingrans.
Mm.
Hann setti líkana síðan í aftursæti bílsins og ók á annan stað, mjög stutt frá staðinu sem hálsmenni og sígarastöpurinn hafi fundist. En þegar þanga var komið, þá sviðsett hann morðið til að láta lítið út eins og sjálfsvík. Á meðan hann gerði það þá lag blóður fingri hans á bíl Jenny sem og á snúruna sem að hann notaði til að vefja utan hálsin hennar. Hann ýtti líkinar sérst út úr bílnum og ofan í skurðin þar sem hún kom sér meir til með að finnast.
Mm.
Kenneth gaf rannsakandum einkennisbúningi sinn sem hann hafði klæðst þessa nóttu en hann var vissulega búinn að þvo hann. En rannsakandur fundu annan einkennisbúning undir aftursæti bílsins sem að var með blóðbletti á sem að stemdi við hans eigins lífsinni. Þá reyndist sjálfsvíksbréfið falsað. Samkvæmt mömmu Jenny þá hafði hún aldrei vélritað neitt á ævisinni. Þetta var sérst vélritaður miði. Hún hefði allan daginn handskrifað miðan með bleikum, grænum eða fjólubláum glitrandi penna. Og þannig típa var hún bara. Hún sagði líka að dótti sín hefði skilið eftir persónlegan miða fyrir hvern og eitt fjöluskildu meðlim ef hún hefði ætlað að taka sitt eigi líf.
Akkurat.
Eftir að hafa lesið fjórðung bréfsins var hún handviss sem að dótti sín hefði ekki skrifað þetta sjálfsvíksbréf en það var þetta líka mjög ólíkt orðaforðanum hennar. Orðasamsetningarnar voru ekki líkar þeim sem Jenny myndi nota og við nánari eftirgræslan voru alls 14 fingraför á blaðinu sem að öll tilheyrðu Kenneth.
Skrýti.
Einmitt. Það var ekkit blóð sem fannst á bréfinu sjálfu svo tali var að hann hafi skrifað það áður en að morðið átt sér stað sem að gaf til kynna að ásetning var að ræða. Hann hefði skrifað bréfið áður en að hann fer og hittir Jenny.
Einmitt.
En það var líka ekki eitt einasta fingrafar Jenny á bréfinu sjálfu og ég bara fyrir ekki að þú ert lögreglumaður og þau dettur ekki svona hug að taka puttan hennar og íta bréfið.
Nákvæmlega.
Þessi bara hvað ert að gera í starfiðinu? Þann 13. september ára 2011 eða tveimur vikum eftir að Jenny fannst látin var Kenneth handtekinn. Kenneth var sonur lögreglumanns í Detroit sem að hafði starfað í borginni í 28 ár áður en hann lést ár 2006 og Kenneth hafði fetað í fótspor föður síns og hafði störf hjá lögregludeildinni í sakinni af sýslu ár 97 áður en hann tók við stöðu hjá lögreglunni í Buena Vista þar sem hann starfaði þar til hann var handtekinn. Kenneth var kvæntur konu að nafni Lisa og átti þau hjónin ungan son saman en eftir handtöku hans þá sótti Lisa skilnað.
Gott hjá henni.
Réttarhöldin hófist í október ára 2012, meira en ári eftir að Jenny og ófætt barn hennar voru myrt, en á þeim tíma var Kenneth 37 ára gamall. Ákæruvaldið kallaði til alls 31 vitni, en verjendur hans aðeins eitt. Kenneth sjálfur vildi heldur ekki bera vitni. Farið var yfir öll þau sönnagögn sem aflað hafði verið og eftir 2 klukkutíma umhugsunartíma var Kenneth fundin sekur morð af ásetningi, árás á barnshafandi konu sem að leiddi til fósturláts eða andvana fæðingu og 2 ákærur fyrir að bera skotvopn án tilgetins leyfis.
Hann hefði náttúrulega að vera ákærur fyrir bara morðið á unga barni, sko.
Já, hann var dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika reynslulaust fyrir manndrápið, 65 til 100 ár fyrir líkamsárásuna ásist barnshafandi konu og 2 ár fyrir skotvopna glæpin.
Mér finnst framlínu starfsfólk eins og hann eiga yfir höfðu sér þingri dóma fyrir að brjóta af sér vegna starfstir. Eða þú veist,
já.
Þeir eru, hann er skilur á að venda og aðstoða.
Já.
En hann er valdur að dauða á ríkalan hátt.
Akkurat. Dómarinn talaði við Kenneth við dómsuppkvæningu og sagði bara þú veist, sönnugögnin tala sínu máli, þú skipulaðir þetta og þú skipulaðir þetta fram í tíman.
Já.
Þú ákvæmst og ætlar að gera þetta og þú gerður þetta, þú beðist þetta rétt tíma og réttum stað og þetta er náttúrulega bara ekki lægi. Systir Kenneth, hún hefur líka komið fram, Debbie, hún telur að eina skýringin á því sem hafi gerst sé svo að Jenny hafi fram í sjálfsvík eða að slys hafi verið að ræða. Þetta kallast bara meðvirkni.
Já,
meðvirkni með bróður sínum. Hún sagði að sumar konur geti verið mjög dramatískar og að öll svörin hafi dáið með henni einni.
Já, hún kaus potti Trump.
Ítreka meðvirkni. Debbie telur að það skorti sönnugögn og ef Kenneth hefði fært Jenny að bílnum og íttin út, þá hefði verið dragför til staðar eða eitthvað sýnilegt sem myndi benda til þess að hann hafi dregið hana. Hún benti einni á að það hefði ekki verið neitt hár úr höfði Jenny á einkennisbúningnum hans Kenneth og telur á bróður sinn hafi verið leittur í gildru og að sönnugögnum hafi verið komið fyrir.
Jesus Krist.
Hvað var það blóðið sem fannst á líki Jenny og í bílnum hennar þó heldur hún því fram að því hafi verið komið fyrir þar vegna þess að lögreglan var með greiðan aðgang að fingra fyrir hans og blóði gegnum starf hans þar sem hann vann. Ég veit ekki til þess að lögreglumenn þurfa að gefa blóð sem er bara geymt á okkur rannsóknarstofu sem einhver hefur aðgangað og getur fara og plantað.
Ég hef ekki heyrt það,
nei. mjög skríti. Rannsóna lögreglumaðurinn Allan telur að í huga Kenneth hafa hann haldið að hann kemist auðveldlega upp með þetta. Hann sagði að Jenny væri besta vitni gegn honum enda tókst henni í átökunum að skilja eftir sönnugögn.
Æmitt.
Sem gátu síðar sýnt fram á sekt Kenneth. Samfélagið var vissulega í áfalli. Lögreglumaður hafði drepið saklausa konu og ófædda barneðarnar en hugguðu sig við það að samstarfsfélagar hans gerðu sitt allra besta til að koma honum á bak við lás og slá.
Ángríns, það reyndar, mjög góð punktur. Það hefði ekki það var í hinn áttuna líka.
Kenneth hann kom til með að áfrýja og í ágúst 2014 sendi áfrýjunar dómstóll Michigan mál Kenneth aftur til héraðsdóms og þann 3. nóvember ár 2014 var dómurinn mildaður. Máli er að hann hafði fengið 65-100 ár fyrir að líkamsárás eða árás á barnshafandi konu sem leiðir til fósturláts eða andvanafæðingar sem er bara manndráp á barnið.
Já.
Þessu var áfrýjað og dómur var mildaður þar sem ekki var að heimfæra dauða barnsins undir ákvæði manndráp. En þess að lögin gefi ekki til kynna að þú þarft að vera lífandi manneskja
Já.
Sem er drepin, þú veist, þetta er raun bara hvernig lögin eru orðið.
Já.
Þú veist, þannig að það er raun ekki að segja að lögin í Michigan á þess tíma gerðu það að verkum að það var ekkert að ákjæran fyrir sérstaklega morð á barni sem er ófætt.
Mm-hmm.
Og þannig að
það er samt hægt að ákjæra lækna fyrir að framkoma fóstureyðingar.
Já. Einmitt. En þetta var milda úr 65-100 ár neyri 18 ár og nýmanni.
Oh my god.
En hann er yngar síður með ákjörnum fyrir manndráp.
Já, já, já. Fyrir
skotu, þú veist.
Samt glatað.
Já. Mamma Jenny, hún alltaf gaf sitt þannig
witness
impact eða statement og sagði bara að bara, ég veit ekki akkur guð drap þig ekki, eða veist akkur þú ert á lífi en stóð bara þú skrimsli og já, bara, þú veist, þetta er svo brútal að hlusta á, hvað þau segja, að því er svo átakanlegt.
Já, það er alltaf svo átakanlegt.
Já.
Hver er allir hvernig að vera að baka? Allan að hafa bara ekki vilja badnið, þá myndi það komast upp að konans myndi vita þetta, því að konans hefur potta ekki vita þessu.
Já.
Fyrir hann að, þú veist, svo myndi hún ganga á eftir faðernisprófið eða einhverju til þess að fá hann á.
Já, það var, sem sagt, meiningin. Hann hafði aldrei haft neinar áhyggjur af þessu fram að þessum tíma vegna þess að hún vildi ekkert með hann hafa. Þau Nei. Voru bara stunda kynlíf hér og þar og þú veist, hún alltaf hélt hann væri skilin. Hann hafði sagt hann væri skilin. Uh-huh. Hann er það ekki.
Nei.
Hún vissi það ekki, en það skipti hann ekki máli. Nú er hann ólétt og hún vildi ekkert að hann yrði viðriðin barnið sitt. Hún alltaf bara alup sitt barn
uh-huh.
og sjálfstæð. En hún vill samt sem áður láta setja nafni hans á fæðingavottorðið.
Uh-huh.
Ennú aftur ómeðvitum hans sé giftur. Og það er það sem að triggerar Kenneth. Já, ok, nú kennstu upp um mig.
Já.
Nú mun Lisa komast að þessu. Snúr hann allt í henni þá að, þú veist, að fæðingavottorði hjá barni, að ég held að þessi vottur séu opinber. En það er allan eitthvað Já. Með að, þú veist, líklega komist upp um þetta ef hann er skráður.
Já.
Og
ef að eitthvað gengur á tekjunur eða upp á meðlag að gera, sem Já. Er tekið tengt að núti.
Einmitt, og þau eru gift og allt í henni er hann að borga meðlag og Já. Lisa að fara í gegnum skrárnar og bara afsaki hvað þetta þú veist, ég held að það er bara ástæðan fyrir hann gerir þetta og það versta er að sem sagt, Kenneth hann taldi sig vera yfir lögin hafin vegna að hann var lögreglumaður og þetta sýnir bara enn meira að það er engin yfir hafin yfir lögin þú veist, þetta er, skiptir ekki máli hver þú ert, en þú veist, þetta er bara mál um það að því hann er lögreglumaður, eins og varst að tala með hann.
Mm-hmm.
Hann á, það ætti að vera meiri refsing og það er sko...
Þú tekur eið um að venda fólk.
Já, og það er mál sem að er svona svolítið eins og Karen Reed málið, en það er sérst málinar Söndru Birdsmore sem að er sérst, það var einmitt lögreglumaður að starfi líka og þar í því máli er sérstaklega fjalla um hann er lögreglumaður og þú átt að geta treysta og þú veist, hann er að því að hann vinnur fyrir
þáu almennings.
Já, að þá ætti að vera í raun harðari refsing að því þú átt að geta treyst þessu fólki.
Mm-hmm.
En það hafa komið upp nokkur mál og nokkur mörg mál þar sem að sérst lögreglumenn hafa tekið þátt í að myrða fólk sem að þau eiga í persólum
mm-hmm.
tengsli við. Það er til dæmis eins og mál Drew Peterson. hann var sérst fyrrandi lögregluþjónn í Bolingbrook. Hann var dæmdur fyrir að myrða þriðju einkonu sinna, Kathleen, og fjórða einkona hans, Stacy Peterson, hún hvarf árið 2007 og er talin látin, þó engar ákærur hafi verið lagðar fram í tengslu við hvarfinar, vegna sem hún finnst ekki, en hann er samt, hann var lögregluþjónn, Drew Peterson, og við hefum heyrt þetta svo ótrúlega oft. Sömuleiðis með mann að nafni Gregory Garrett, hann var lögreglumaður í Virginíu, sakfelldur fyrir að myrða fráskilda einkonu sinna, Kristall, skautan og margsinnis fyrir utan vinnustæðanarnar, fyrir framan önnur vitni. Þú veist, og Debra, það er svo lögreglumenn telja þessu yfir lögin hafin.
Nákvæmlega, sko, þarna hittir þú naglanu höfuð.
En það er, sem sagt, allavega hana í Bretlandi frá 2009 eru að lámarki 16 sem sagt atvik þar sem að einkona kærasta hjásvæfa einhver tengsl er myrt af lögreglumanni.
Já.
Að lámarki 16.
Það er svakalega.
Þú veist, eða sem sagt bara kona, þetta er að tala sem femicide.
Já.
Og sem sagt eru myrtar af lögreglumanni og ég man sérstaklega eftir málin hennar Söru Everard. En hún var sérst 33-ra og var, henni var rænt eftir hún var að ganga heim. En hún hafði sérst verið stöðuð að manni sem að sagðist vera lögreglumaður.
Já.
Og hann var vissulega lögreglumaður. En þetta er svona eitt af þessum málum þar sem að lögreglumaður drepur konu sem að er, já, þú veist, hann var, sérst hann vann hjá Kent Police og var að vinna okkur stöðum og var bara þölgáður skiljuru en hann draf sérst þessa stelpu og þetta er alveg mál sem er efni annan þátt sko máleinar Söru Everard
en, ég tók líka máleina með lögreglu konuna sem að enda á að rannsaka morð konu sem hún myrti sjálf og þá komst ekki fyrir mörgum árum síðar
já, þú veist þetta er bara Jesus
hún,
almáttur
hún er mitt hjálp bara hún væri yfir lögin hún, bara, veist, hafin, hún var bara ney Þetta er bara, ég átti fulla rétt á skjóðana.
Akkurat.
Ég lef mér neymar ekki hóngjöfi.
Þetta er ótrúlegt, sko.
Skelvilegt.
En svo er líka ótrúlega margir sem að komast upp með þetta. Var það ekki hann að máli sem þú tókst? Var hann ekki lögreglumaður þegar konan hans fannst skotin í bílnum?
Jú.
Hún eitthvað er mjög...
Þú manst þetta alltaf miklu betur en ég, sko.
En það var eitthvað með að hún fannst, að það var talið sjálfsvík.
Já.
Hún fannst skotin í bílnum sinum af lögreglu vopninu.
Já, en byssan var hægra menn, hún var örfend og
já, en þetta var sem byssan sem satt hjá lögreglu mann sem maðurinn hennar. Þetta er bara ótrúlega mikið og ég bara eitthvað svona, hvist, hvað er þú veist, er ekki sálfræði maður til að komast inn í lögregluna? Af hverju er ekki verið að sikta út fólk sem að er þú hlýtur að geta séð siðferði fólks
já.
Þegar að gengu til liðs við þetta á að vera svaka sálfræði mat sem hún ferði
er líka of mikils ætlast að hérna taka bara fjölskylduspjall er pappi góður, er mamma góður er maðurinn góður, er konaðinn góður
ég var alveg til í það
ángríns
þannig já. En svo er þetta náttúrulega þetta er alveg í lámarki sko.
Já,
eða í minni skuta
sko, ég hugsa þessi starra vandamál samt að það eru alveg þú veist lögreglum sem beita óbælda hana þú veist ekki morð
já.
Og lögregludildir ákveða að líta framhjáði að því maður hefur líka heyrt að málum þar sem að
rosa mikið
þú veist, ættingjar maka lögreglu konu eða manns er fyrir óbælda og það er sí endur tekið farið í lögreglustöðuna til þess að láta setja mannin inn eða konuna í leyfi og það hefnast aldrei
Sandra Birdsmore
er það þannig?
Já. En já, ég ætla þá bara að þakka fyrir mig í dag
ég segi takk og bless og þar til næst
já, takk og bless